่านสอนไส้ศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ให้การยอมรับในโอกาสพบปะกับนักธุรกิจการค้าและนักลงทุนในลาวเมื่อบ่นานมานี้ว่าเศรษฐกิจลาวยังคงตกอยู่ภายใต้สภาวะวิกฤตการแต่ก็เชื่อมั่นว่าจะบ่ก้าวไปถึงสภาวะล่มละลายทางเศรษฐกิจอย่างแน่นอนโดยถึงแม้ว่ารัฐบาลลาวจะมีหนี้สินต่างประเทศในระดับที่สูงก็ตามแต่ก็ยังมีความสามารถชำระคืนได้ทุกปีและบ่เคยพินัศการชำระหนี้เลยจนถึงปัจจุบันนี้ส่วนสภาวะการที่เป็นอยู่ในเวลานี้ได้เหตุให้เกิดการวิตกกังวลเกินเหตุของประชาชนลาวบรรดาเผ่านั้นก็เพราะกลุ่มคนบดีได้ขยายผลด้วยการให้ข้อมูลที่เกินสภาพการตัวจริงผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองดังที่ท่านสันไซได้ยืนยันว่า
ทางเสียงของคนบดีพวกนี้มาแปลงกับวิจารณ์ร้ายเพราะกับย่อมหักเพราะมีหนี้มีสินแต่ว่าเสียหายตกก็เป็นประเทศบ่สามารถสำรวจสะสางหนี้สินได้ก็บ่ทันถึงขั้นนั้นปี2022เพราะกับมีหนี้สินหลายแต่เฮาก็สำรวจได้ปี2023นี่ก็เตือมาฮอดปัจจุบันนี่เฮาก็ผ่านไปได้สานขายคดีเมื่อปีนี้ก็จะสามารถผ่านาการสำรวจสะสางหนี้สินที่เฮามีพันธะต่อสัญญากับต่างประเทศ
แต่อย่างไรก็ตามการตกต่ำลงของค่าเงินยีบเมื่อเทียบใส่เงินดอลลาร์สหรัฐนอกจากจะเฮ็ดให้ยอดผลิตภัณฑ์รวมภายในหรือ GDP ของลาวมีมูลค่าลดลงเมื่อขึ้นไล่เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐก็ยังเฮ็ดให้สัดส่วนหนี้สินต่างประเทศของรัฐบาลลาวเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดอีกด้วยคือเพิ่มขึ้นจาก 89% ของ GDP ในปี2021เป็น 110% ของ GDP ในปี2022และคาดว่ายังจะเพิ่มขึ้นเป็นเกินกว่า 120% ของ GDP ในท้ายปี2023นี้หรือคิดเป็นมูลค่าหนี้สินต่างประเทศทั้งหมดเกินกว่า 16,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยในนี้เกินกว่า 50% เป็นหนี้ที่รัฐบาลลาวกู้ยืมจากรัฐบาลจีนทั้งนี้โดยธนาคารโลกคาดหมายว่า GDP ของลาวในปี2023นี้จะมีมูลค่ารวม 14,091 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งลดลงจาก 18,552 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2021และ 15,304 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2022ย้อนการตกต่ำลงของค่าเงินกีบอันเป็นผลกระทบโดยตรงจากการระบาดพยาธิไวรัสโควิด-19 ที่สมทบด้วยสงครามรัสเซียยูเครนที่เฮ็ดให้ราคาน้ำมันและสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้นในขณะที่เศรษฐกิจของเรายังบ่แข็งแรงทั้งยังต้องพึ่งพาการลงทุนและการช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นด้านหลักที่สมทบด้วยการขาดดุลการค้าต่างประเทศซึ่งเฮ็ดให้เกิดปัญหาขาดแคลนเงินตราต่างประเทศอย่างหุนแห่งในขณะที่รัฐบาลลาวก็บ่สามารถควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราได้อย่างแท้จริงด้วยแล้วจึงเฮ็ดให้ลาวยังต้องเผชิญกับวิกฤตการทางเศรษฐกิจต่อไปดังที่นักธุรกิจไทยในลาวได้ให้ทัศนะว่า
ก็เป็นไปตามวิถีเศรษฐกิจภาพรวมของโลกนะครับเป็นเพียงแค่ทางลาวเนี่ยก็เป็นประเทศผู้นำเข้าก็อาจจะต้องกระทบกับเศรษฐกิจมากหน่อยโดยเฉพาะวิกฤตน้ำมันก็มีผลกระทบค่อนข้างที่จะรุนแรงอย่างเช่นเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยนะครับทางลาวเนี่ยก็มีปัญหามาตั้งแต่ปี2565หลุดออกจากกรอบที่แบงก์ชาติควบคุมกรอบของอัตราเงินเฟ้อไม่ให้เกิน 5% พอหลุดออกจากกรอบก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนอันนี้ก็ยังควบคุมไม่ได้นะครับ
ที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคารพัฒนาเอเชีย ADB ประจำเขตลุ่มแม่น้ำของประเมินว่าสภาวะหนี้สินต่างประเทศของรัฐบาลลาวที่สืบต่อเพิ่มขึ้นจากอัตราเฉลี่ย 110% ของ GDP ในปี2022เป็นเกินกว่า 120% ของ GDP ในปี2023จะส่งผลเหตุให้รัฐบาลลาวมีพันธะที่จะต้องชำระคืนหนี้ต่างประเทศขึ้นเป็นมูลค่าเฉลี่ย 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในช่วงปี2023หา2026ทั้งยังจะเพิ่มขึ้นเป็นเกินกว่า 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในช่วงปี2027หา2030ซึ่งก็เฮ็ดให้รัฐบาลลาวจะต้องเก็บรายรับให้ได้ถึง 19% ของ GDP ในแต่ละปีจึงจะเพียงพอกับรายจ่ายตัวจริงโดยในช่วง5เดือนต้นปี2023รัฐบาลลาวเก็บรายรับได้ในมูลค่ารวม 15,155 กว่าตื้อกีบคิดเป็น 39% ของแผนการปี2023ที่รัฐบาลลาวได้วางเป้าหมายจะจัดเก็บรายรับให้ได้บ่น้อยกว่า 38,448 ตื้อกีบคิดเป็น 16.42% ของ GDP รายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA